بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لكستيال كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا ويراركي مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين اي كفليين مغالا دا بوماكو رعب حوغان كو أبوري الدولة داها غالا دا يا دبلوماسيين رير قلبيدا هو شاقي ان ملتريغا مالي او كفاشلمي وحي او جيرين لدقالان كارغي حسادا هادابا محان كنقان هل يدي فليي هول قلقاس يا قصاراها لغو غارسي يا عدوغا يهود دا او مركلا ويرر حقا إزغارسين تاها كوقادا يماليشاد كايسو جيري حزب الله هادابا شلاي سدي اي مركلا وحودعين محان ساكوغنها يا قصاراها قودا يداليان ويرردان روشكا او انسحيي هشيش استراتيجيادهد او لايالانايو ايران هادابا محاكا جرا ان حكومة دا موسكو اي كشاقين اي سو سيدي دهران اي او دا ميستر لهيد هوبكا دا نوغلييركا سامين ان تيلاق اي ساتاني كل ادا هاي رير قلبيتكا مدح دا رير يروب او كلانكويا لانا يا باريس حلي حيصا دا كلادا حيصا موسكو اي عركا اسكوسي شرير اي سو ملاقايا با ان يوكورين اي اوفاسحان ان اي اديكتاتو هوبكا ردادا دير محاسا ديعي كرا هدي اي تلا باداسي قادو كييف قادو باداس خوبنتي ورقيسيدا اي حلقا دي كو اي لاباتناد اي تحناها ديگيسيقا ديگالادا ياد برامشكا كغبو غندون تان اي واماركلا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاج ومالين ما خمسة تاريخ دون يكوب أنت هاي لحي تبانك بشر ربيع الأول سنة كون أفر بقول أفرتن يلي حجري مركل يكون صودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوه رينا وحاون قنيا وحال قد يرينا يا حال دا أمني كجر تودا كمالي كدي مركي مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أي هول قلب بركي سنة يكون قادين قرون ديار ضيد أوكيا لا مجال دا عاصمة دا هي بوماكو iyo sidoo kale saldhig lagu tababaro ciidanka booliska iyadoo waxa loogu yeero golaha militaryga ee dalkaasi maamula iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku fashilmeen in ay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta dawladda caamilka ah ee Mali waxa ay qiratay in qasaaraha xoogan uu ka soo gaaray howlgalkii ka dhacay Bamako oo ay fulisay Nusratul Islam wal Muslimin sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay askar meedada ah oo daadsan garoonka dhexdeeda duulimaadyada diyaaradaha oo hakad ku jiray saacado badan kadib ayaa dib u bilaawday weerarkan ayaana wuxuu ku soo beegmay sanad guuradii 64aad ee aasaaska waxa loogu yeero ciidanka booliska ee Mali dhowr maalmood kadib markii hoggaamiyaha golaha militaryga ee dalkaasi maamula Asima Guweta uu sheegay in ciidankiisa ay si weyn u wiiqeen wuxuu ugu yeeray kooxaha argagixisada khudbadiisa ayaana waxa sidoo kale ay ku soo aaday sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay heshiiska amniga ee midka siyaasadeed ay la galeen wadamada ay dariska yihiin ee Burkina Faso iyo Niger waxa loogu yeero ururka qaramada midoobay ayaa qoraal uu u diray shaqaalihiisa ku sugan dalkaas maalinnimadii shalay arbacada wuxuu ku sheegay in weerarkan uu ahaa mid si aad ah loo qorsheeyay isla markaana beegsanayay bartilmaameed gaar ah iyadoo ka digtay inay dhici karaan weerar kale oo argoosi ah oo ay fuliyaan ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayna digtoonay muujiyaan diblomaasi ku sugan Bamako ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu yiri aragtideeda shakhsiyadeed tani waxay si weyn u wiiqaysaa kalsoonida dawladda ee dhinaca amniga wuxuu intaa ku daray isagoo si hadlayay waxaan sugeynaa sida dadka deegaanka uga falcelin doonaan dhacdooyinkan waxa laga yaabaa inay taageeraan nidaamka iyagoo ka soo horjeesanaya kooxaha jihaadiga ah ama inay taageeraan kooxaha jihaadiyiinta ayuu yiri diblomaasigan reer galbeedka ah ee la hadlay Reuters muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka waxa ay muujinayeen iyadoo ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay gudaha u galeen holka VIP-da ee garoonka sidoo kalena ay dab qabadsiinayaan diyaaradii madaxtooyada agaasimaha mashruuca waxaa loogu yeero saaxil ee ka jira wadamada galbeedka Afrika ninka lagu magacaabo Jan Harf ayaa yiri weerarkan wuxuu ahaa mid geesinimo badan ay ku dheehan tahay marka loo fiiriyo weeraradii dhacay sanadkii 2010 waxay si toos ah u bartilmaameedsadeen goob ciidan oo ku taala Bamako waxay u muuqataa in jihaadiyiinta ay awood u yeesheen in muddo yar ay la wareegaan garoonka diyaaradaha taasoo keentay qasaare culus wuxuu intaa ku daray inkastoo weerarkan uusan gabi ahaan burburin dadaalada militariga Mali iyo dib u habaynta sanadihii u dambeeyay haddana waa dharbaaxo culus oo muujinaya baahida loo qabo in dib u eegis lagu sameeyo istaraatiijiyadda Mali ee la dagaalanka argagixisada sidoo kale midowga gaalada Yurub ayaa isagana bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu cambaareynayo weerarkaas uuna garab taagan yahay xukuumadda Bamako dowladda camilka ah ee Mali waxay ku guuldareysatay inay sugto xarumaheeda muhiimka ah iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin maleeshaadka murtasaqada ah ee Fagner ee Ruushka hoostaga jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin oo sheegatay howlgalkii Bamako ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in qasaare lixad leh cadawga lagu gaarsiiyay war saxaafadeed ee faafisay muassasada Azallaqa ayaa lagu sheegay in howlgal inqimaasi ah oo qaatay muddo 9 saacadood ah ay ciidamada mujaahidiinta ku galeen saldhigga ciidamada cirka ee Mudubiya Keita ee caalamiga ah iyo akadeemiyadda tababarka ciidanka Mali ee lagu magacaabo Falaji ee ku taala caasimadda Bamako howlgalkan waxay ciidamada mujaahidiintu ay shaaciyeen in Allaah fadligii ay ku dileen sidoo kalena ay ku dhaawaceen boqolaal askari oo murtadiinta Mali ka tirsan waxaana inqimaasiyiinta u suura gashay in gabi ahaanba ay burburiyaan lix diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay ka mid yihiin diyaaradaha nooca kuwa aan duuliyaha lahayn afar diyaaradood oo kale ayay qayb ahaan u burburiyeen ciidamada mujaahidiinta waxayna sidoo kale si dhammaystiran u gubeen 10 gaadiid ah oo ay ku jiraan kuwa gaashaaman iyo sanad militari oo xoogan oo goobta tilay war saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhowr iyo 10 mujaahidiin inqimaasiyiin ah ay ka qayb qaateen howlgalka waxayna jamaacadu ay sheegtay in weerarkan uu ahaa mid loogu aargudayay dadka muslimiinta ah ee xasuuqa ku hayaan murtadiinta Mali iyo murtasaqada Ruushka ee Fagner muassasada Azallaqa ayaa sidoo kale faafisay sawirada ciidanka mujaahidiinta ee ka qayb qaatay howlgalkaas waliba iyagoo ku sugan dhismayaasha ay beegsadeen haliyeeyadaas haldoorka ahna waxaa ka mid ah Cabdul Salaam Al-Fulani iyo Salmaan Mumbari
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حبنتي ورقيستيدا وحا آلا بهالكن إنو غسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
سويباد بادو مهاسان تحيديق استيال وحد كسو دواتان حبنتي ورقيستيدا عالمكا أو حبن مالن الله وان كفاقد ندع دوين كاي وحكا قران قار كميد آه ورقيستيدا كسو بحد دونيدا waxaan ugu horeyn xubinteena maanta ku daahfurayna qaar badan oo ka mid ah majaladaha ka soo baxay dunida ayaa waxay warbixin ka daabacayeen saacadihii la soo dhaafay maamulka isugu yara Israa'iil oo mar kale weerar xagga isgaarsiinta ah ku qaaday ururka isugu yara Hezbollah waliba muddo 48 saacadood ah gudahooda. Haddii aan soo qabanno warbixin ay arrinkan ka daabacday majalada The Independent, waxaa lagu sheegay in maamulka Yuhuuda uu shalay gelinkii dambe qaaday wajiga labaad howlgalkii uu ku bartilmaameedsanayo isgaarsiinada gaarka ah ee ay leeyihiin ururka shiiciga ah ee la magacbaxay Hezbollah. Waxa uuna markan bartilmaameed ku saarnaa koonfurta caasimadda waddankaas ee Beirut oo ah meel ay si aad ah ugu badan yihiin maleeshiyaadka Hezbollah. Waxay xogtu intaani ku dareysaa in la beegsaday 10 raadiyaal ah oo lagu wada xiriiro iyo qalab kale oo fara badan oo ah nooca aanan filadu gelin ee bilawaar layska. Tirada qasaaraha hordhaca ah ee ka soo baxay wajiga labaad ee howlgalkan uu fuliyo maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa ilaa hadda waxaa lagu sheegay dhimashada ilaa 20 ruux iyo dhaawaca in ka badan 440 qof. Waxaana dhici karta baa la leeyahay in tiradu ay intan ka badan karto waqti waliba. Wajigan labaad iyo qalabka la qarxiyey ayaa la sheegay inay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka Jabaan. Shirkadan laga leeyahay waddanka Jabaan iyaduna waa ay soo hadashay dhacdadaasi kadib. Waxayna sheegtay inaysan xaqiijin karin dhabahaanshiyaha wararka ku faafay baraha kala duwan ee internetka ay sheegaya in iyadu ay soo saareen qalabkii shalay gelinkii dambe lagu qarxiyo gudaha dalka Lubnaan ee lagu beegsaday xubnihii ka tirsanaa ururka isugu yara Hezbollah. Waxayna intaasi ku dareen iyagu isbariyeelaya in nidaamkooda dhoofinta dibadda uu soo maro hannaan adag, weliba xukuumadda Tokyo ay marsiisay tijaabooyin dheeri ah ka hor inta aanan loo qaadin dalka dibaddiisa. Ugu dambeyntii wajiga labaad iyo howlgalkan ay maamulka gumeystaha Yuhuuda ku beegsanayaan isgaarsiinta gaarka ah ee ururka isugu yara Hezbollah waxay tirada guud ee dhimashada hadeertan ka dhigaysaa in ka badan 30 qof iyo dhaawaca ilaa 4,000 oo kale oo ay ku jiraan dad fara badan oo ay dhaawacyadoodu liitaan misana ay ka deerinayaan goobaha caafimaad. Haddii aan intaa uga gudubno dhacdadan iyo xogaheedii ugu dambeeyay, waxaan markan soo qabanayaa warbixinta baaxaysa Ruushka oo ugu dambeyn ansixiyay soo jeedin ay sameysay wasaaradda arrimaha dibadda waddankaas oo ahayd in heshiis istaraatiijiyadeed lala galo xukuumadda Tehran. Sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Kremlinka, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ansixiyay soo jeedin uga timid dhanka wasaaraddiisa arrimaha dibadda oo daaranayd in heshiis istaraatiijiyadeed ay la galaan xukuumadda shiicada ah ee Iran. Qoraalka Kremlinka waxaa sidoo kale lagu sheegay in heshiiskan ay ogolaadeen uu yahay mid faa'iido u leh labada dhinacba, ayna xukuumadaha Moscow iyo Tehran ay isku wadaarsan doonaan waxyaabo badan. Dabcan talaabadan waxa ay timid maalin kadib markii uu xogeyaha golaha ammaanka ee Ruushka uu booqasho ku tegay caasimadda Iran ee Tehran, isagoona xilligaas kulamo gaar ah la qaatay madaxda ugu sarsareysa ee waddankaas. Waxaana la aaminsan yahay in kaalin lixaad leh uu ka qaatay heshiiskan uu ugu dambeyn qalinka ku duugay Vladimir Putin. Marka laga soo tagaa ansixintan iyo warka ka soo yaray dowladda Ruushka, waxaa jira falanqeyno barbar socda arrinkan, oo waxaa baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta Twitterka si aad ah loogu lafagurayaa tallaabadan ay ku dhaqaaqday xukuumadda Moscow. Waxayna dad badani aaminsan yihiin in heshiiskan uu la mid yahay midka uu Ruushka la galay Kuuriyada Waqooyi, oo ay qayb ka ahayd in labada waddan ay si wadajir ah uga jawaabaan haddii midkood uu la kulmo gardaracad, taasoo dabcan dhabarjab ku ah reer Yurub oo inta badan daandaansi siyaasadeed ku sameysa Tehran. Waxaa jira aragtiyo kale oo iyagana ku qotoma isla xiisadan, kuwaas oo sheegaya in Ruushku uu doonayo in Iran uu ka saacido sidii ay u dhammaystiri lahayd geedigeedan ay ku samaysanayso hubka nukliyeerka, si isagana dhankiisa uu uga helo gantaalada riddada dheer iyo agab fara badan oo militari, si uu ugu kaashado dagaalkiisa ka dhanka ah xukuumadda Kiev. Wayse sugi doontaa warbaahinta isbedelada uu la imaan doono heshiiskan. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa majalada Ash-Sharqul Awsat ee ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay ku faaqidayso wakiilo ka socda Maraykanka, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Ingiriiska oo maanta oo Khamiis ah ku kulmi doona magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, iyagoona sheegay inay ka wada hadli doonaan masiirka wadahadallada xabad joojineed ee la doonayo in laga hirgeliyo marinka Gaza iyo dhacdooyinka isxigxiga ee hadda laga soo sheegayo gudaha dalka Lubnaan. Kulankan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii uu booqasho degdeg ah oo aanan horey loo sii shaacin dalka Masar uu ku tegay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken. wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Antonio Tajani waxa uu warbaahinta u xaqiijiyay in kulankan ka dhici doono caasimadda Paris la doonayo in lagu soo saaro bayaan wadajir ah kaasoo si qoto dheer uga hadli doona xisadaha ka taagan dhulka loo bixiyay bariga dhexe iyo colaadaha hadda ka dhex ololsan xukuumadaha Moscow iyo Kiev waxa uu sidoo kale ninkan intaas ku daray in kulankan looga wada hadli doono dhacdooyinka labadan maalmood ka soo cusboonaaday gudaha dalka Lubnaan ee lagu qarxinayo isgaarsiinadii gaarka ahaa ee ay lahaayeen ururka isugu yara Hizbullah. Kulankan waxaa diiradda lagu saari doonaa xisadda ka taagan bariga dhexe, iyadoo si gaar ah looga wada xaajoon doono heshiiska xabad joojineed ee la doonayo inuu ka dhaco gudaha Gaza. Waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnaan doonin xisadda Lubnaan iyo joogteynta taageerada Ukraine ay siinayaan reer Yurub. Waxaa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga. Waxaa sidoo kale warbixintan lagu xusay in kulankan uusan ka marnaan doonin oo uu qayb ka noqon doono xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, isaguna doonaya in kulamo gaargaar ah uu la qaato madax badan oo ka socota wadamada aan soo xusnay. Guud ahaanina haas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan. Animikana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suheyb iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك إميكانا وحاد كسو دواتان حلقاديكو إلا باتناد تحنها دقيسيقا دقالدا وان كسو قد بنو كتاب كماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحانا آلا بهالكن إنو قسو جيديا حلقات كان ولالكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا حلقة كوي لباتناد اي تحانها ان اغمغ عدرني دغيسيغا دغالدا اي انكو آخرين اينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحالا فدلغي ساهينو نوصو دمادي بابكي كواد اي كتابك او كفالو نيي نلوشي اي كجرين دادك عسرغي جاهليغا اي سيغجري شركيغا dulmiga, jawrfalka iyo ku tumashada xuquuqda dadka. Hadda waxaa inoo bilaabanaya baabka labaad oo uu qoraagu ka anbaqaadi doono isbeddelkii ku yimid dunida markii uu soo ifbaxay nuurka Islaamka iyo wadcigii uu ku soo beegmay soo saaristii Nabigeena Muxammed sallallahu alayhi wasallam. Wixii halkan ka dambeeya waxaan ogaan doonaa sida uu Islaamka u badbaadiyay bashariyada oo idil ugana saaray dalawyadii jahliga. Qoraagu Allahow naxariistee wuxuu leeyahay. Marka laga hadlayo caalamkii uu wajahay Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam, wuxuu ka dhignaa in Muxamed bin Cabdillaahi loo soo saaray waqti uu caalamku ka dhignaa dhisme uu dhulgariir xooggan ku dhuftay, wax welibana aanay oolin booskii loogu talagalay. Waxaa kala jabay oo burburay alaabihii guryaha yaallay, qaarkood ayaa qarsoomay, kuwana goobtoodii munaasabka ahaa ayaa laga qaaday oo waxaa la dhigay meel aan ku habboonayn. Wuxuu Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam caalamka ku eegay indhaha ambiyada, wuxuuna arkay bini'aadam insaaniyaddiisu dhulka gashay, oo wuxuu arkay isagoo aadanuhu u sajuudayo dhagxaanta, geedaha, webiyada iyo wax waliba oo aan dhib iyo dheef midna u geli karin. Wuxuu arkay Nebigu insaan la dhalan rogay oo ay burburtay fidradiisa, oo aan xitaa fahmi karin intii muran la'aanta ahayd ayna fasahaday hafakarkiisa. Wuxuu ka shakinayaa wixii la isla yaqaanay, wuxuuna aaminayaa wixii uu shakiga ku jiray. Waxaa sidoo kale fasahaday habnidaamka dhadhamintiisa, oo waxaa u dhadhamaya wixii qaraaraa, waxaana u carfaya wixii urayay. Xiskiisana wuu guuray, oo wuxuu noqday mid aan cadow ka dhiganaynin daalimka, oo aanan jeclayn qofka naasixa ee saaxiibka ah. Wuxuu arkay mujtamac ah suuradda yar ee caalamka, wax waliba oo yaala dunidana ma lahan midabkii ay lahaayeen ama ma yaalaan goobtii munaasabka ku ahayd ee loogu talagalay. Yeyda ayaa noqotay mid xoolaha lagu aamino, cadowga jaa'irka ahna wuxuu noqday garsooraha. Bulshada noocaas ah wuxuu mujrimka ku haystay nolol farxad leh, qofka wanaagsanna wuxuu ahaa qof wax waliba laga hor istaagay. Mana inkirin bulshadan wixii munkar ahaa, mana ay farin wixii macruuf ahaa. Nebiguna wuxuu arkay caadaad faasida oo soo dadajinaysa halaaga bashariyada. Wuxuu arkay suubanaha in qamri cabayaashu gaareen marxaladda qabatiinka, qaawanaanta iyo xumaantuna gaartay heer la fududaysto, ribaduna gaartay heer la boobo hantida dadka, damaca iyo jacaylka hantidana wuxuu gaaray heer dadkii ay noqdeen kuwa dhuuntooda oo keliya u nool. Qalafsanaanta iyo dulmigana wuxuu gaaray heer carruurta la nolol duugo. Wuxuu arkay Nebiga sallallahu calayhi wasallam boqoro dowlado ka samaystay dhulka Allaah, addoommada Allaahna ka dhigtay adeegayaal. Wuxuu kaloo arkay wadaaddo laga dhigtay ilaahyo la caabudo Allaah sokadii, xoolaha dadkana baadil ku qaadanaya, dadkana ka hor istaagaya wadada Allaah. Wuxuu arkay mawaahibtii basharka oo luntay ama dayacantay, taasoo aan laga faa'iidaysan lana marsiin dhabbihii ay lahayd, markaa kadibna halaag ku noqotay dadkii mawaahibtaasi lahaa iyo guud ahaan basharka. Geesinimadu waxay noqotay in dad la gumaado, deeqsinimaduna waxay noqotay israaf iyo dulmi, dadnimadu waxay noqotay in qabyaalad darteed loo xanaaqo, caqliguna wuxuu noqday mid qiyaano loo adeegsado, hal abuurkana wuxuu noqday mid lagu raaligeliyo shahwaadka. Wuxuu arkay suubanuhu in basharkii laga dhigtay waxaanu Allaah abuurin oo aan loogu talagelin in ilbaxnimada looga faa'iidaysto, lana mid ah alwaaxyo aan helin farsamayaqaan ka soo saara doon lagu jeexo badaha nolosha. Wuxuu arkay Nebiga sallallahu calayhi wasallam ummadihii oo noqday xeen ari ah oo aan lahayn qowsaar, siyaasaduna waxay la mid noqotay awrdidsan oo xariga isku mirjinaya, suldaankuna wuxuu la mid noqday seef ku jirta gacanta qof daroogaysan oo isaga isdhaawacaya, owlaaddiisa iyo walaalihiina la dhacaya. Dhinac waliba oo ka mid a nolosha faasidka ah waxay soo jiidanaysaa ihtimaamka qofka musliixa ee doonaya inuu wax hagaajiyo. Qofka oo ka mid a caamada muslixiintana wuxuu isku howli lahaa hagaajinta jaanib ka mid a fasahaadka nolosha, noloshiisana wuxuu ku qaadan lahaa inuu la halgamo toosinta iyo hagaajinta ceebtaasi. Laakiin nafsiyadda insaanka waa mid adag, aadna ay ugu fududahay inay baxsato. Haddii ay qalloocato ama leexatana, wayna adag tahay in la saxo ceeb ka mid a ceebaha ay leedahay ama isbeddel lagu sameeyo mid ka mid a caadaadkeeda. Waase ilaa inta la beddelayo itijaaheeda sharta oo loo jihaynayo dhanka khayrka, fasahaadkana laga soo leexinayo iyadoo dhanka wanaagga loo tilmaamayo, lagana saarayo bakteeriyada ku jirta nafta basharka ee keensanaysa fasahaadka bulsho, taasoo beddelkeedna lagu beero jacaylka khayrka, fadiilada iyo allakacabsiga. cudur kasta oo ka mid ah cudurada haysta bulshada iyo ceeb waliba oo uu leeyahay jiilka marka jooga dunida wuxuu keensanayaa in hagaajintiisa loo huro nolol dhan. Wuxuu qaadan karaa cimriga qof dhan ama cimriga koox muslixiin ah isagoo weliba sii jiraya. Haddii qof isku dayo in waddan ku caanbaxay ciyaarta iyo tumashada kala dagaalamo qamriga, waxaa dhacaysa inuu ku daalo ilaan jacaylka qamrada ayaa noqday mid degay maanka bulshadaasi, kagamana tegayaan wacdi, wacyigelin iyo in looga sheekeeyo dhibaatada caafimaad ee qamriga. In meesha laga saaro caadadaas waxay u baahan tahay nafis dheer iyo in la beddelo nafta bashariyada. Haddiise aan sidaa la samayn oo lagu sanduleeyo, waxay soo celinayaan qamrigii oo magaca iyo suuraddaba laga beddelay.
تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
هل كان ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 22-aad ee taxanaha maada khasira alcaalamu binxitaadi almuslimiin. Waxaa inoo ballannaa xalqada xigta oo aan uga warami doono siyaasaddii uu nebiga ku qaabilay wadcigaas murugaysnaa ee ku dhex jirtay jaahiliyaddii dunida burburisay. Kulan dambe ayaa noo ballannaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
وهجاج ودهن انت عاصيا كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم وادمانتا كودقي ستين قضو بكالدوان كلاتي دنبي أي اينو بلن أهسد عاصي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنور المدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غواليها.
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها.
بشرى